Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Isa Mustafa pranon vendimin e gjykatës kushtetuese dhe pezullon postin e krye parlamentarit. Krye negociatorët Tahiri dhe Gjurić me deklarata kundërthënëse për barikadat në Beri. Arrin në Holland trupat nga rrëzimi i aeroplanit malezian. Kombet e bashkuara paralajmërojnë Izraelin për krime lufte në Gaza. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Duke marrë në konsiderat vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullim nga posti i kryetarit të kuvendit, Isa Mustafa ka pezulluar të gjitha aktivitetet në cilësi të krye parlamentarit. Konform vendimit, Isa Mustafa nuk do të shfrytëzoj asnjë aset të kuvendit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese, thuhet në komunikatën e lëshuar nga kuvendi. Gjykata kushtetuese ka nxjerrë dhe ka publikuar vendimin për mas të përkohshme, me të cilin pezullon vendimin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës, të votuar nga 83 deputet të kuvendit më 17 korrik të këtij viti. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia ka bërë marrëveshje të mirë me Rusinë për ndërtimin e tubacionit të gazit Rijeka e Jugut. Nga ky projekt rus, Vučić ka thënë se kompanitë e ndërtimit do të kenë së paku 350 milion euro përfitim. Rijeka po nuk rrjedh gazi, kjo është një kontratë e mirë për ne, ka thënë Vučić. Ai ka përsëritur se qeveria e Serbisë udhëheq politikën e integrimit evropian, por edhe të miqësisë me Rusinë. Serbia ka nënshkruar kontratën në fjalë më tetë korrik. Dy aeroplan ushtarak me 40 arkivole që mbanin viktimat e rrëzimit të aeroplanit malajzian kanë ateruar në qytetin Eindhoven të Holandës. Avionët janë pritur nga rreth 1000 të afërm të viktimave, mbreti i Holandës Willem Alexander dhe mbretresha Maxima, kryeministri Mark Rutte dhe përfaqësues të vendeve të tjera që kanë humbur shtetasit e tyre në tragjedi. Ekspertët në Holandë do të bëjnë identifikimin e viktimave, shumica të cilave kanë qenë holandez. Aeroplani me 298 njerëz në bord është rrëzuar më 17 korrik në lindje të Ukrainës. Rebelët pro-rus dyshohet se kanë sulmuar atë me raketë. Ushtria Ukrainase ka thënë se raketat që kanë rrëzuar të mërkurën dy aeroplan luftarak të Ukrainës janë hedhur nga territori i Rusisë. Këshilli për siguri dhe mbrojtje kombëtare i Ukrainës ka thënë se në bazë të informatave të para, raketat janë hedhur nga territori rus. Më herët, zyrtarët Ukrainas kanë fajsuar rebelët pro-rus për rrëzimin e dy avionëve Su-25 në lindje të vendit. Komisionarja e OKB-s për të drejtat e njerëzit Noavi Pillay ka thënë sot se Izraeli mund të ketë kryer krime lufte në Gaza, pasi shkatrimi i shtëpive dhe vrasja e fëmijëve është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. 147 fëmijë janë vrarë në Gaza gjatë 16 ditëve të kaluara. Ata kanë pasur të drejtë të jetojnë, ashtu si edhe fëmijët e secilit vend tjetër, ka thënë Pillay. Pillay në një debat emergjent në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit në Gjenevë ka dënuar edhe sulmet me raketa të Hamasit ndaj Izraelit. Mbi 40 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur një aeroplan i pasagjerëve i kompanisë TransAsia ka bërë ulje emergjente në Tajvan. Informacionet e para thonë se aeroplani ka bërë ulje të vështirë në një aeroport në ishujt Penku. Në bordin e aeroplanit kanë qenë 54 pasagjerë dhe 4 antarë të ekuipazhit. Së paku 40 persona janë vrarë nga dy shpërthime që kanë goditur qytetin Kaduna të Nigerisë. Njëri shpërthim ka ndodhur në një rrugë të ngarkuar komerciale, ndërsa tjetri 2 orë më vonë në një treg. Nuk ka pasur konfirmim të menjëhershëm se Boko Harami ndodhet pas shpërthimeve. Grupi militant lufton për të përmbysur qeverinë dhe për të krijuar shtet islamik në Nigeri. Kryeministri i Bullgarisë Plamen Oresharski ka dorëzuar dorëheqjen e kabinetit të tij. Zyra për shtyp e parlamentit të Bullgarisë ka konfirmuar se ka marrë letrën e dorëheqës. Parlamenti pritet ta miratojë atë të njëjtën. Qeveria e Oresharskit është e dyta që shpërbëhet në 18 muaj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi i kanë prezantuar në mënyra të ndryshme rezultatet e takimit që kanë zhvilluar të martën në Bruksel në lidhje me barikadat dhe ndërtimin e parqeve në qytetin e Mitrovicës. Por derisa kryen negociatorja nga Prishtina Edita Tahiri ka thënë se si rezultati i bisedimeve parku mbi urën e Ibrit pritet të largohet, kryen negociatori serb Marko Djuric e ka demantuar atë duke thënë se nuk bëhet fjalë për heqjen e këtij parku. Për më shumë rreth kësaj teme raporton Ziadin Kashi.
Udhëheqësit e delegacioneve të dialogut teknik nga Prishtina dhe Beogradi kanë prezantuar qëndrime të ndryshme pas takimit të mbajtur të martën në Bruksel në lidhje me parkun e ndërtuar nga serbët lokal dhe mbështetur nga qeveria serbisë mbi urën e lumit Ibër në Mitrovicë. Përderisa krye negociatorja palës kosovare për zbatim të dialogut me Serbinë Edita Tahiri ka thënë se aty është arritur një marrëveshje që çon ka heqja këtij parku, i cili në fakt paraqet një barikadë të re mbi urë që lidh pjesën jugore dhe veriore të qytetit, kryesuesi i delegacionit serb Marko Djuric e ka thënë të kundërtën. Takimin ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit është lehtësuar nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Fernando Gentilini. Sipas koordinatorës Tahiri dhe komunikatës së lëshuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës, duke u mbështetur në një propozim të Bashkimit Evropian, palët dakordohen për heqjen e barikadave dhe revitalizim në urës mbi Ibër në një proces gradual. Në këtë proces, sipas palës, nga Prishtina do të angazhohet Bashkimi Evropian, duke përfshirë edhe ndihmën financiare. Plani Bashkimit Evropian për të cilin sipas Prishtinës janë pajtuar delegacionet në takimin e Brukselit përfshin respektimin e ligjeve të shtetit të Kosovës, pastaj vlerësimin teknik të qëndrueshmërisë statike e konstruksionit të urës së Ibrit dhe hartimin e projektit për revitalizimin e urës. Gjatë muajit shtator të këtij viti, sipas qeverisë së Kosovës, ekspertët e kontraktuar nga Bashkimi Evropian do të dalin me rezultatet e vlerësimit për të vazhduar pastaj me revitalizimin dhe funksionalizimin e plotë të urës së Ibrit në funksion të lëvizjes së lirë. Mirë po në anën tjetër, përfaqësuesi i palës serbe në bisedime Marko Djuric ka thënë se nuk ka kurfar marrëveshje për heqjen e parkut mbi urën e Ibrit, të cilën Prishtina e vlerëson si barikad.
Dogovoreno je da park mira ostaje, takođe dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta.
Jemi marrë vesh që parku i Paqes të mbetet dhe po ashtu jemi marrë vesh që të bëhet një vlerësim teknik i urës gjatë javëve në vijim, ka thënë Djuric. Sipas tij, për planet afatgjate janë marrë vesh që të diskutohet javët dhe muajt në vijim, kurse ndërkohë janë ftuar të gjitha palët që të tregohen të përmbajtura. Po ashtu edhe kryetari i Mitrovicës Veriore, Goran Rakić, i cili ka qëndruar në anën e Beogradit në bisedime, ka thënë se pala serbe është përpjekur të shpjegoj Prishtinës se parku i Paqes mbi urë, si pas ti nuk është barikad, por dorë zgjatur për pajtim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Mitrovicë. Do të thotë se nuk është diskutuar për heqjen e parkut të Paqes, ka thënë Rakić, duke shtuar se urës mbi Ibër do të bëhet një vlerësim teknik dhe jo më tepër. Ndërkohë zyra e baroneshës Katrin Ashton ka lëshuar një komunikate pas takimit ku është thënë se pjesëmarrësit janë pajtuar që të vazhdojnë punën në një mënyrë të përbashkët gjatë javëve në vijim. Si hap i parë, grupet punuese janë pajtuar që zyra e Bashkimit Evropian të kontraktojë një vlerësim teknik të gjendjes së urës së Mitrovicës, thuhet në komunikat. Përderisa të mos arrijet një zgjidhje definitive, palët janë pajtuar po ashtu që të mos ketë veprime që mund të tensionojnë gjendjen në atë pjesë, qoftë përmes ndërtimit të parqeve apo barrikadave që do të pengonin lirinë e lëvizjes dhe qarkullimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bankat komerciale në Kosovë nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive. Por përkundër kësaj, kur bankat vendosin patundshmërinë në ankant publik, mungon interesimi për blerje. Në këtë temë kemi kronikën e Nadia Ahmetit.
Të gjithë qytetarët e cilët kanë kredi në bankat komerciale si garancion duhet të lënë patundshmërisë si hipotekë, vlera e së cilës duhet të jetë dy herë më lartë se ajo e kredisë. Për këtë klientët peng në bankat e ndryshme komerciale kanë lënë dyqane, shtëpi, veturat, tokat e deri tek pajisjet elektronike dhe teknologjike. E në rast se klientët kanë probleme në shlyerjen e kredive, hipotekën, bankat kanë të drejtën nxjerrje në shitje përmes ankandit publik, që në shumicën e rasteve vlera e hipotekës zhvlerësohet në masë të madhe. Ekspert për çështje financiare në Kosovë konsiderojnë se nga funksionimi i sistemit bankar dhe fillimi i dhënies së kredisë, bankat kanë kërkuar vlerë të lartë hipotekës dhe kanë zhvlerësuar atë. Flamur Keqa konsideron se gjatë vlerësimit të kredis, analistët e bankave me te përdu të fokuson të këmundësia prijardhjes së mjeteve dhe jo të hipoteka.
Me gjatë e banka gjatë vlerësimit të kapacitetit të hamarzve, më te për duhet të kenë kujdes që të sigurohen nga rjedha e paros së biznesit cila merë kredi dhe jo të mbështeten në hipotekën e të cilën është i obliguar që të lënë biznesit si pengë në rast të moskrimit të kredis.
Hipoteka i siguron bankës të drejten për të arkëtuar borgjën e kredisin nga pasuria patundshme lënë pengë në rastin kur dështot në shlyrin e kredis me ko. Pavarësisht faktit se jo rallëherë në mediat e shkruara verëim shpalljen nga bankat komerciale për shitjet e hipotekave, interesimi paleve të treta për të bler pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Mungesa funksionimit e sistemit të drejtësisë dhe kulturës për të bler këto prona, por edhe kërcënimet eventuale nga debitorët janë arsye pse qytetarët nuk dëshirojnë të blejnë pronat në ankande publike. Kështu thotë Berat Thaçi nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, institut ky që në vazhdimsi bën publikime të raporteve nëpër bankat komerciale në vend, të quajtur Bankometri.
Kjo për shkak se qytetarët në përgjithësi hezitojnë që hipoteka qoftë ndonjëherë kanë pasur ndoshta edhe kërkime personale prej personave që janë marrë ato prona të tjerë. Për këtë arsye kjo ka shumë më ndiku edhe mendoj që ndikon ende negativisht që qytetarët me hezitimi blej këto prona.
Në shtete të tjera blerja hipotekave realizohet lehtë dhe qytetarët nuk hezitojnë për këtë proces, por në Kosovë ndodhet kundërta, thotë edhe Flamur Keqa.
Megjithatë duke pasur parasysh rrethonat në Kosovë pas luftës dhe mentalitetin kosovar, atëherë domethënë vlerësit potencial hezitojnë që të blejnë hipoteka të ndryshme dhe sidomos hezitojnë, ndoshta që është normale, deri dikon sa i përket hipotekave të cilat janë domethënë shtëpi banimi apo banesa apo që domethënë që rrezikohet ekzistenca e një familje e cila e ka marrë atë kredi.
Vlerësimi i hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave. Thonë ekspertët, duke shtuar se një proces i tillë duhet rregullohet me mekanizma ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Miliona euro të emigrantëve kosovar që janë sjellë në Kosovë, familjarët e tyre i kanë shpenzuar për konsum apo ahengje familjare. Këto dërgesa kanë ndikuar në përmirësimin e standardit jetësor të shumë familjeve për vite me radh, por ekspertët e ekonomisë thonë se është koha që këtyre mjeteve t'ju ndërrohet drejtimi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Janë mbi 700 mijë qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës e që shumica prej tyre dërgojnë para tek familjarët e tyre. Mbi 1 miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas raporteve zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Dërgesat e emigrantëve kosovar kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë vite me radhë. Këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak për investime si që është krijimi i bizneseve të reja. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë, në hapjen e bizneseve familjare e që rrjedhimisht do të mundësonte punësim dhe zbutje të varfërisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se kontributi i dërgesave të emigrantëve kosovar ka qenë jashtëzakonisht i madh, por që fokusi i tyre duhet të ndërrohet.
Pjesë e madhe e shpenzimeve të diasporës shpenzohen për ahenge, për dasma të ndryshme, për arsye. Dhe këto në fakt kanë efekte shumë afat shkurta, kanë efekte një ditore në ekonomi nacionale dhe efekti i tyre do të ishte shumë i dobishëm sikur ato dalgadal të orientoheshin nga dërgesat e drejtë për drejta për familjarët e tyre në dërgesa në investime në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat do të gjenerojnë vende pune dhe të ardhura për familjarët.
Kosova është ndër vendet në Ballkan me më së shumti dërgesa të pranuara. Thuhet mbi 25% e familjeve në Kosovë pranojnë dërgesa nga familjarët e tyre të cilët jetojnë jashtë shtetit. Por për t'i orientuar këto mjete në investime, autoritetet e Kosovës, vlerëson eksperti ekonomist Naim Gashi, duhet të krijojë parakushte për investime. Deri më tani shton ai nuk është bërë sa duhet që të mobilizohet ky potencial financiar që posedon diaspora kosovare.
Vetëm 1/4 e potencialit financiar të diasporës vjen në Kosovë, ndërsa pjesa tjetër domthonë ruhet në për bankat dhe në për institucionet financiare në vendet në të cilat ata jetojnë. Unë mendoj se mundësia më e madhe e Kosovës për të inkurajuar investimet e jashtme është pikërisht diaspora jonë e cila ka një potencial jashtëzakonisht të fuqishëm financiar dhe mundësi të mbajë financiare për të investuar.
Investimi këtyre mjeteve në biznes, sipas Gashit, do të kishte efekt më të madh si për familjet e tyre, si për vet investitorin dhe ekonominë e Kosovës në përgjithësi. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se dërgesat e emigrantëve kosovar kanë qenë fuqi ekonomike për Kosovën. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tekson se deri më tani ka qenë nevojshme që remitenca të shpenzohen për konsum apo për ndërtimin e shtëpive, siç ka ndodhur menjëherë pas luftës në Kosovë, por që tani investimi këtyre mjeteve duhet të bëhet në krijimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Tash diaspora ne nuk e kemi vetëm fuqi e krahut në vendet e perëndimit, por tashmë janë edhe menaxher të mirë, biznesmen të mirë, deputet, kemi njerëz që i shërbejnë shteteve të ndryshme, qoftë në fushën e biznesit, sportit, kulturës, dhe gjitha këto e ngritin imazhin e diasporës tonë, por nikosisht edhe ngritin të hyrat për veti dhe nikosisht jepet mundësia për të investuar në ndonjë biznes.
Ndryshe emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë shprehur interesim për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore, por që deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Ishte vlerësuar që marrëdhënia me diasporën kosovare të kalojë nga një marrëdhënie e solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investonin fondet e tyre. Kosova duhet të bëhet një vend ku sundon ligji, ku zhvillohet lufte rreth kundër korrupsionit dhe ku mbizotron një mjedis i favorshëm për biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni sërish ka nxitur debate mbi nevojën e realizimit të këtij procesi. Kryeministri Nikola Gruevski kërkon në realizimin e tij, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se për këtë çështje do të deklarohen pasi të jenë studiuar mirë të gjitha rrethanat e nevojshme. Kontestuese në këtë proces paraqitet përqindja e popullatës shqiptare. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni riaktualizohet 3 vite pas dështimit të tij për shkak të mosmarrveshjeve të shumta mes partive të koalicionit qeverisës lidhur me metodologjinë e zbatimit të këtij procesi. Dallimet e kryesisht të kishin të bënin me përfshirjen ose jo në regjistrim të shtetasve të Maqedonisë që jetojnë më shumë se një vit jashtë vendit, e që besohej se ndikon në ngritjen apo uljen e përqindjes së popullatës shqiptare në vend. Dallime kishte edhe për çështje tjera si dhe ankesa për mosprfshirjen në regjistrim të shumë zonave të banuara me shqiptar. Kryeministri Nikola Gruevski i ka shkruar së fundi një letër kryetarit të BDI Sali Ameti për nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor, por përgjigje ende nuk ka marrë, me që sipas BDI-s nevojitet një studimi detajuar për këtë çështje nga një grup i ngritur enkas për regjistrimin. Njohësit e çështjeve të regjistrimit thonë se ky proces duhet të realizohet, por më parë duhet të bërë përgatitjet e mirëfillta që të mos përsëritet dështimi i para dy viteve. Donçe Gerasimovski, drejtori i Entit të Statistikës, thotë se regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm se me përqindjen etnike të popullatës, por edhe me çështje tjera në bazë të cilave bëhen projektimet për të ardhmen. Ai thotë se që regjistrimi të realizohet, duhet mbi të gjitha të ketë vullnet politik.
Na çënje të golemo, opisot e statistikës akcie, ku është të treba do vespedi.
Regjistrimi është një proces me rëndësi të madhe, bëhet fjalë për një veprim statistikor që duhet të sigurojë të dhëna për zhvillimet e përgjithshme në shtet, apo me një fjalë regjistrimi vendos bazat se si duhet të jetë e ardhmja. Regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm me popullatën, kushet çka është apo cilit komuniteti takon. Ai ka rëndësi të madhe, prandaj duhet të bëre përgatitjet që të sigurohet kuadri i mirëfillt për të realizuar këtë proces, që të mos përsëritet ajo që ndodhi në vitin 2011. Para se gjithash mendoj se duhet të ketë vullnet politik që më në fund në Maqedoni të ketë një regjistrim të popullsisë të pranuar nga të gjithë. Thot për Evropën e Lirë Donçe Gerasimovski, ishte drejtori i Entit të Statistikës. Fatih Hyseini, ish antari Komisionit Shtetëror për regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, konsideron se dështimi ka ardhur para se gjithash nga Afrika, siç shprehet ai, i rritjes së përqindjes së popullatës shqiptare në vend.
Konsideroj se esenca e mos organizimit të regjistrimit të popullsisë qëndron sam pikrisht në arsyet politike, në bazë të analizave, domethënë të bëra në viteve të fundit ose nga viti 2010 këndej, dukshëm është e qartë se numri i shqiptarëve shtohet, domethënë ditë ditë, ndërsa në bllokun maqedonas kemi një rënje jashtëzakonisht të dukshme. Sigurisht që kjo është shqetëson dhe tani ata dëshirojnë që paktën të blejnë kohë apo të përfitojnë në kohë, meqë mund vetëm të zvarisin, po nuk ka mundësi të ikin përgjithmonë.
Thot Iseni, ai pretendimet për rritjen e numrit të popullatës shqiptare i bazohen në disa studime, si që janë lëvizja e popullatës, nataliteti dhe mortaliteti, si dhe numri në nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme që janë të obligueshme në Maqedoni.
Dikon përqindja e nxënësve në shkollat fillore ka qenë 33-34% në shkollat fillore, pa që mund ta marrim si element pak më të shëndosh, pa më real të, domethënë, të nxënësve, pra më shumë se një dekadë numri i nxënësve në shkollat fillore është mbi, domethënë, 33%, dhe kjo domethënë është një argument shtesë që megjithatë e popullata shqiptare nuk ka ndonjë rrezik apo të theksuar të uljes së popullatës, por rreziku ekziston anën tjetër.
Në bazë të regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002, numri i shqiptarëve në Maqedoni arri në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Por përveç shqiptarëve që pretendojnë se janë në përqindje shumë të lartë në Maqedoni, edhe qarqet e caktuara maqedonase pretendojnë se kjo përqindje është më e ulët dhe se rritja është bërë me qëllim të realizimit të marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, për minutat vijues kemi shkëputur një artikull nga gazeta amerikane Washington Post me titull "Kërcënimi ekstremist po rritet ndërsa Shtetet e Bashkuara po bëjnë pak punë". Do t'ju sjellim po ashtu edhe një analizë që flet për legjendat e Greqisë antike dhe trashëgiminë e tyre. Vazhdoni të qëndroni me ne. Zyrtarë të lartë të administratës Obama kanë paralajmëruar se rajoni lindjes së mesme mund të bëhet bazë për sulme terroriste kundër tokës amerikane, shkruan gazeta Washington Post. Por sipas saj, SBA-ja duket se po bën pak për të adresuar këtë krizë dhe pasiviteti vazhdueshëm vetëm se mund ta përkeqësoj atë. Më shumë theksin nga ky artikull në minutat vijues. Luftimet në Gaza kanë shërbyer për të hedhur hije mbi një tjetër luftë në lindjen e mesme, e cila është më e përgjakshme dhe më rëndësishme për interesat amerikan, shkruan në fillim të një artikulli Washington Post. Gazeta kujton se javën e kaluar mbi 700 viktima janë raportuar në një betejë të vetme në Siri, derisa trupat qeveritare kanë bërë përpjekje të rimarrin një fushë të Gazit, të uzurpuar nga Shteti Islamik, Deg e Al-Qaidës, që tani kontrollon pjesën më të madhe të Siris lindore dhe Irakut perëndimor. Luftimet janë ndezur po ashtu midis regjimit dhe forcave të moderuara rebele në Aleppo dhe midis rebeleve dhe islamistëve në periferi të Damaskut. Në mesin e sfidave për Shtetet e Bashkuara në konfliktin e shumanshëm është nëse Shteti Irakian i krijuar pas pushtimit amerikan mund të mbijetojë, nëse Shteti Islamik do të lëshojë rrënjë, nëse regjimi i vrasës i presidentit sirian Bashar al-Assad do të jetojë dhe nëse rajoni do të bëhet bazë për sulme terroriste kundër tokës amerikane. Zyrtarë të lartë të administratës Obama kanë alarmuar për mundësinë e fundit, shkruan Washington Post. Gazeta kujton se prokurori i përgjithshëm Eric Holder ka thënë së fundmi se kërcënimi terrorist në Siri është më i frikshëm se çdo gjë. Drejtori i FBI-s James Comey ka thënë se nga ky rrezik nuk fle natën. Administrata Obama, megjithatë, duket se po bën pak për të adresuar këtë krizë. Sekretari i Shtetit John Kerry kanë ngre kamp në Kairo në ndjekje të një armpushimi në Gaza, por asnjë i dërguar i lartë nuk është duke punuar për një formulë politike që do të bashkonte forcat e moderuara siriane dhe irakiane kundër Shtetit Islamik. Presidenti Obama nuk ka pasur asgjë për të thënë për Sirin apo Irakun gjatë paraqitjeve të tij të fundit për të diskutuar mbi Gazën dhe Ukrainën, shkruan gazeta. Po sipas saj, edhe më shqetësuese janë raportet se iniciativa e vetme që ka ndërmarrë administrata në Siri, që nga kolapsi i konferencës së keq konceptuar për paqe dimrin e kaluar, janë fondet. 500 milion dollarët e premtuar për të armatosur dhe trajnuar rebelët e moderuar, duken si një skem patetike e Pentagonit, e cila do të prodhoj një forcë vetëm prej 2300 vetash, por që mund të mos filloj deri në vitin e ardhshëm. Ndërko, vion artikuli, forcat e ushtrisë së lirë siriane janë vazhdimisht duke humbur teren nga regjimi dhe islamistët. Ka rrezik real që kur programi të zbatohet në teren, nëse do të zbatohet ndonjëherë, të mos ketë njësi që mund t'i mbështesë. Gazeta thotë se nuk është e lehtë që në këtë fazë të vonë Shtetet e Bashkuara të intervenojnë në Siri ose Irak në një mënyrë që do të ishte konstruktive, por nëse ka parime të qarta, atëherë forcat e moderuara që janë të gatshme të luftojnë Shtetin Islamik duhet të ndihmohen dhe atë shpejtë. Kryesor në mesin e tyre janë rebelët laik të Sirisë. Milicia e pavarur e Kurdistanit Irakian është një tjetër kandidate sipas gazetës. Vendimi i Obamës për të mbajtur qëndrim indiferent ndaj Sirisë dhe Irakut i ka ndihmuar shumë krijimit të kërcënimit për Shëban. Pasiviteti i vazhdueshëm do ta bëjë edhe më keq, shkruan gazeta Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në analizën e shkruar nga Armand Dangor, profesori i klasikës në Universitetin e Oxfordit, e cila është publikuar në BBC, flitet se si kultura dhe legjendat e Greqisë antike kanë lënë një trashëgimi të pashlyeshme në gjuhën dhe edukimin e sotëm, përfshirë edhe politikën, filozofinë, artin dhe shkencën. Por cila është origjina e këtyre ideve? Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të analizës që për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja, ndërsa të plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Profesori Armand Dangor në Universitetin e Oxfordit publikoi një analizë në BBC duke vënë në pyetje disa nga legjendat e Greqisë antike. Pyetja e parë, a e shtron se ka ekzistuar me të vërtetë kali i Trojës? Pas rrëthimit të Trojës për 10 vjet pas sukses, ushtria greke u largua nga muret e qytetit, duke u bërë kinë se po largohet për në shtëpi dhe duke e lënë pas një kali gjigant të druret si dhuratë për përëndeshën Athina. Trojanët të triumfuar futën kalin brenda mureve të Trojës dhe kur nata zbriti, ushtarët grekë që ishin futur brenda kalit dollën nga ai dhe shkatëruan qytetin. Evidenca arkeologjike tregon se qyteti i Trojës padyshim ishte djegur, por kali është një fabulë shpikur, jo vetëm që kali i Trojës është një përrall, por ekzistimi i vet Homerit shumë shpesh është vënë në dyshim. Supozohet që këngët që janë të shkruara në emrin e Homerit janë kompozuar gojarisht dhe pashkruara diku rreth shekullit të 8 para erës sonë, si fryt i një tradite që shkon shekuj më parë. Autori shtron pyetjen se a ka ekzistuar një shpikës i vetëm i alfabetit. Grekët e dinin se alfabeti i tyre është përshtatur nga një kombi afërt lindor të quajtur me alfabet. Pyetja tjetër shtrohet se a ka shpikur Pitagora me të vërtetë teoremën e Pitagorës. Është e dyshim nëse Pitagora ishte me të vërtetë një matematikan. Babilona si dinin këtë ekuacion shekuj më parë dhe nuk ka dëshmi nëse Pitagora e ka zbuluar apo provuar atë. Pyetja tjetër shtrohet se si ishin Spartanët. Aty thuhet se ligjvënësit Spartan kishin urdhëruar që Spartanët të përdorin vetëm hekurin si monedhë. Kjo histori mund të jetë pjesë e idealizimit se Spartanët e lash si shoqëri luftarake ishin të përkushtuar në epërsi ushtarake. Një tjetër pyetje është se si u bën teatrët. Origjina e teatrit është një çështje shumë e debatuar. Një traditë tregon se aktori Thespis luajti një rol dramatik për herë të parë rreth 532 vjet para Krishtit. Në këtë analizë edhe Sokrati vihet në pyetje. Përshkrimi i parë i Sokratit është në kohën kur ai ishte rreth 30 vjeç dhe përshkruhet si një veprimtar. Ai shërbeu në ushtri në Greqinë e Veriut dhe gjatë një betaje brutale ai shpëtoi jetën e një shoku të tij. Më pas ai kur nuk u largua nga Athina dhe kaloi kohën e tij duke u përpjekur për të marrë mendimet e Athinasve për të shqyrtuar jetën dhe mendimet e tyre. Pyetja e fundit që shtrohet në këtë analizë është rreth Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Autori e vënë në pyetje se ai ishte më të vërtetë i madh. Sipas të dhënave antike, thuhet se Aleksandri ishte trup vogël, pinte shumë alkool, ishte i pasjellshëm, kishte një zë të hollë dhe temperament impulsiv që shpesh e shtynte të vriste miqtë e tij. Por suksesi i tij ushtarak u shua si madhështor dhe në sy të botës antike që ishte përkushtuar në luftë dhe pushtem, ishte më së nevojshmi t'i jepet titulli i madh.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.